Kodi a Kristu ndi ndani? Funso limeneli ndiwe na ndomwe ayankhidwe mprogramu ya lero ya Tisanthule Baibulo. Nanga chiweruzo chimabwera bwanji? Timve zambiri mprogramu ilero ya Tisanthule Baibulo. Ndipo amene atitsogolere ndi mbale Osman Chirola Manda. Lero tili mu 1 Korinto chapter 4. Tiyambira pa verse 1 mpaka ndithu kumaliza chapter meneji zomwe Paulo adalemba tizimva zonse mukusanthulidwa kwathu kwa lero. Nayu mbale Osman Chirola Manda.
Landirani moni wakumamba inu wokondedwa anzanga paulendo. Mudzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Tamvani mawu a Mulungu pa 2 Korinto 3 verse 4 mpaka 5. Amene akunena kuti, ndipo kulimbana kotere kwa Mulungu, tilinako mwa Kristu. Sikuti tili okwanira pa ife toka, kuyesera mwa ife toka, kwanira kwathu, kuchokera kwa Mulungu. Tsono lero tiyamba ndi kukumbusani kuti, mu programu ya taicha, tinali kusanthula 1 Korinto 3 verse 1.23. Momwe tidakambirana kuti, wotsatira Yesu, ndiwo wogwira ntchito munda wa Mulungu. Komanso ndi akachisi a Mulungu ndi kuona udindo wapamwamba wa Kristu. Ndipo lero pa Korinto, pa 1 Korinto 4 verse 1.21, tikambirana kuti a Kristu ndi ayani, mtanda wa atumwi, ndi kuona za kudzikweza komanso kudzichepetsa. Ndiye tiyambe ndi mawu akuti, chapter chino, ndicho tsiliza momwe Paulo akunika nkhani ya mipatuko ndi magawano mu mpingo wa ku Korinto. Mu chapter chimenechi, tiona kuti Paulo alankhula za zoyeneleza mkhristu ndi makhalidwe ake. Verse 1. Chotero munthu atiyese ife, monga atumika a Kristu ndi adindo azisinsi za Mulungu. Tonani ma ochititsa chidwi akunena kuti, ife tonse ndife atumiki ake a Kristu. Kunena kuti mkhristu aliyense ali ndi udindo kapena kuti ali ndi ntchito yoti agwire kwa Kristu Yesu. Tsono pamene tinena kuti awa ndi abusa a mpingo wathu, nthawi yomweyo timakhala tikunena kuti ndi atumiki a Kristu. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti, inu ndi ine ngati a Kristu ndife atumiki a Mulungu. Tele mwina mazidzimuka ndi mawu amenewa. Ndipo muli kupukusa mutu kutanthauza kuti muli kukana za udindo umenewo. Koma nkhani ndiye kuti ngati tifuna, kaya mwina sitifuna, makhalidwe wathu amalalikira uthenga. Kunena kuti inu mumapereka uthenga wina ku dziko lapansi, paliponse pamene inu mukhala. Pachifukwa ichi, ife tonse ndife alaliki. Nkhani ndiye kuti, paliponse pamene mukhala inu, mumapereka uthenga wina wake ku dziko, kapena kuti kwa anzanu amene mukhala nawo. Komanso iwo amapereka uthenga wina kwa inu. Ndiye ngati inu ndinu wokhulupirira, zikutanthauza kuti ndinu mtumiki wa Kristu. Kodi mumapereka uthenga wotani kwa anzanu? Wokondedwa anzanga paulendo. Ndi bwino kudziwa kuti mtumiki wa Kristu ndiye mdindo wa zisinsi za Mulungu. Tamvani masiku a Paulo, munthu akamutchula mdindo, amanena za munthu amene amayang'anira nyumba ya Mbuye wake. Kunena kuti anali ndi ulamuliro pa nyumbayo, komanso pa chakudya, chovala ndi akatundu ena. Munthu uyu ndiye amene anali kugawa chakudya, kaya zovala ndi zinthu zina monga momwe kufunikira. Momwe monso lero lino, mtumiki wa Kristu ali ndi udindo wogawa mawu a Mulungu kwa anthu apa dziko lapansi. Tsopano ndifuna tioneso liwu lakuti chinsinsi. Ndifuna ndikumbutse kuti chinsinsi ndo mawu amene ndi wobisika, kapena kuti mawu amene asanaululidwe nkale lonse, ndipo lero akululidwa. Koma zisisi zimenezi, sizinga ululidwe kwa munthu amene ali mtupi. Tele ndi mzimu wa Mulungu wokha umene ungalenge zisisi zotero za Kristu ndi kuzionetsa kwa inu ndi ine. Ndiye tikunenetsa kuti, chinsisi chimene chikunenedwachi ndi uthenga wabwino wa Mulungu. Tele monga adindo azisisi za Mulungu, tiyenera kufalitsa zisisi zimenezi zomwe ndi mawu a Mulungu. Pamene Yesu Kristu anali kumaliza uphunzitsi wake mafanizo azisinsi pa Mateyu 13 paja, anatsindika mawu akuti, mlembe aliyense wophunzitsidwa mu ufumu wakumwamba ali wofanana ndi munthu mwini banja amene atulutsa mchuma chake zinthu zakale ndi zatsopano. Tere awa ndiwo mawu ali pa chapter 13 verse 52. Uthenga pano ndi wakuti, inu ngati mdindo wa uthenga wabwino, muyenera kupereka uthenga wakale komanso watsopano omwe. Kutanthauza kuti pali uthenga umene anthu akuudziwa kale ndi uthenga umene asanauvere mkale lonse. Iyi ndiyo ntchito ya mdindo wa zisisi za Mulungu. Tere uwu ndiwo udindo waukulu koposa mtumiki kapena mdindo wa Mulungu angagwire. Verse 2. Koma rupano pafunika za adindo kuti munthu akhale wokhulupirika. Pano pali nkhani yofunika kwambiri. Taonani mawu akunena kuti chinthu chimene chimafunika kwambiri pa mdindo ndiko kukhulupirika. Mwachisoni lero pamene anthu afuna kulowa ubusa kapena kuitana mbusa wa mpingo, amaona mphatso zina ndi zina monga kulankhula momveka bwino, chitukuko chapa mpingo, kaya maphunziro ake, ngakhale ubale umene ndi akuluakulu, ngakhale akusinodi. Koma pano Paulo akutsindika kunena kuti kukhulupirika ndiko chinthu chofunika kwambiri. Okondedwa anzanga polendo, ndikunenetsa kuti pali atumika ambiri amene adzalandira mphotho osati chifukwa cha mphatso zomwe ali nazo ayi, koma chifukwa cha kukhulupirika pa zimene amachita ndi mene amachitira. Kodi inu mukhoza kuwerengedwa kukhala mmodzi mwa adindo amene ndi wokhulupirika mu mpingomo? Verse 3. Koma kwa ine kuli kanthu kakang'ono ndithu kuti ndiwaluzidwe ndi inu kapena pa bwalo la munthu, koma sindiweluza ngakhale ndekha, pakuti sindidziwa kanthu kakundipalamulitsa. Koma amenemo sindiyesedwa wolungama, koma wondiweluza ine ndi Ambuye. Tsono njimezi ziwiri izi zikuonetsa mabwala atatu akuweluza amene inu ndi ine tiyenera kuweluzidwako. Ndime izi zimaoneka kuti ndi zovuta, koma si zovuta konse ayi. Taonani ndime zimenezi zikutiwuza kuti munthu wina aliyense alibe udindo wakuweruza mzake, chifukwa tonsefe tsiku lina lake tidzayima pa mpando wakuweruza. Tere fundo yoyamba ndi bwalo la kuweruza limene ndi loyamba ndi laling'ono. Bwalo ili ndi kumene anthu amapereka maganizo awo pa zawo. Koma tavani Paulo akunena kuti, kwa ine kuli kanthu kakang'ono ndithu kuti ndiweruzidwe ndi inu. Mamawu a Paulo akutanthauza kuti kaya anthu ena amunenera zotani, iye alibe nazo ntchito. Kunena kuti pamene Paulo anali kutumikira, panali anthu ena amene anali kumunenera zinthu zambiri, koma iye sanali kusamalira. Tavani zomwe anali kukumana nazo pa verse 11 pana 13. Pamene akunena kuti kufikira nthawi yomwe ino tiva njala, tiva ludzu, tili amaliseke, tikomedwa, tilibepo khazikika, ndipo tigwiritsa ntchito ndi kuchita ndi manja wathu a ife tokha, polalatidwa tidalitsa, pozuzidwa tipirira. Ndiye taonani kuti Paulo anali kuva ndi kudziwa zomwe anthu ena anali kumunenera, koma sizinamukhudze kapena kuti sadagwiritse ntchito zinthu zimenezi moyo wake. Kutanthauza kuti zimene anthu anali kunena sizinali zofunika kuposa uthenga wabwino umene iye anali kutsogolera. Okondedwa anzanga Paulendo, nkhani ndiyakuti kaya inu ndine tifune kapena tisafune, timaweluzidwabe ndithu ndi anthu anzathu. Ichi ndicho chinthu chimene sitingachithawe ayi, chimachitika ndithu nthawi yonse. Tsono chimene Paulo akunena ndi chakuti ngakhale panali kunenedwa zambiri za iye, iye sanasamalire kapena kulabadira zimenezo. komanso sizina mu sunthe pa utumiki wake. Tena ndi chifukwa chake adanena kuti kwa ine ndi kanthu kakang'ono ndipo kuti ndiweluzidwe ndi inu. Tsono awa akhale mawu otilimbikitsa pa utumiki wathu kuti sitiyenera kutekeseka ndi zimene anthu ena amanena za ife. Kachiwiri tiona kuti koti la chiwiri ndi lalikulu lomwe munthu amakhala ndi nkhawa pa zimene iye akuchita. Koma tavani Paulo akunena kuti koma sindiwaluza ngakhale ndekha. Ndiye mwamawu amenewa Paulo akunena kuti kodi tikhoza kunena kuti nkhawa ndi yabwino kukutsogolera? Ndiye akudziyankha yekha kuti nthawi ina ndi yabwino koma nthawi zina ayi. Koma mzimu wa Mulungu ndi amene ali wodalirika. Kutanthauza kuti akhristu ndi anthu amene ayenera kutsogozedwa ndi mzimu mzochita zawo. Kunena kuti pamene mzimu wa Mulungu anena kuti talakwa, ife tiyenera kuvera ndithu osanyozerayi. Momwe monso pamene tivera nkhawa mu mtima mwathu, tipeza kuti timauzidwa kuti zimene tikuganiza ndizo za nzeru, pamene zinthu ndizosathandiza. Kutanthauza kuti pamene mkhristu adalira ndi kutsamira pa zomwe mtima wake unena, kawirikawiri amanamizidwa ndipo sachita za nzeru. Tetavana anthu ena amanena kuti munthu amene amayima pa chokonadi samatenga maganizo ya anthu ena ayi, koma amachita chomwe aganiza kuti ndi cholondola. Ili ndi ganizo la mphamvu ndithu. Koma Paulo sanatsatire ganizo liyayi. Ganizo ili ndi lomwe akunena pa 1 Korinto 4 verse 4 pamene akunena kuti pakuti sindidziwa kanthu kakundipalamulitsa, koma mmenemo sindiyesedwa wolungama, koma wondiweluza ine ndi Ambuye. Mundima iyi Paulo akunena kuti ngakhale sakudziwa za cholakwa chake, koma sadziyesera wolungama, koma woweluza wake ndi Ambuye osati munthu ayi. Tsono taonani pamene Paulo sakufuna munthu mzake kuti amuweluze, akungoonetsa khalidwe lenileni la munthu. Iye safuna kuweruzidwa ndi wina, koma amadziweruza nadzikhululukira yekha. Mtima uwu ndi umene tidawuona ungakhale mwa Davide kuti anali kuona cholakwa cha anthu ena osati cholakwa chake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene munthu wina akagwiritsa ntchito choonadi, timanena kuti amangofuna kukangana ndi mzake. Pamene nkhani yomweyo kuti munthu achite yekha amaoneka kuti ndi wanzeru komanso wolimba mtima. Tsono nkhani yonse yomwe ndifuna kunena ndi yakuti kawirikawiri maganizo ya anthu ena ndi amene amagawa kapena kuti amadzitsa mkangano pakati pa anthu, koma maganizo a Mulungu ndiwo wolungama nthawi yonse. Kachitatu tiona kuti bwalo lachitatu ndilo la Yehova. Tonani iye ali ndi mphamvu kapena kuti ali ndi ulamuliro wakuti amakhoza kusintha chiweruzo cha munthu. Ndiye pamene nkhani ifika ku bwalo limeneli ndiye kuti nkhani yafika pothera, popeza kulibenso bwalo lina. Uwu ndiwo mpando wachifumu wakuweruza wa Khristu Yesu. Ku mpando uwu ndi kumene munthu aliyense adzafika ndi kuweruzidwa molungama. Wokondedwa, mwina inu muli kakasi kuti kodi munthu wokhulupirira amene machimo ake anakhululukidwa kale adzaweruzidwanso? Yankho likuti ayi, sadzaweruzidwa chifukwa chakuti machimo ake anakhululukidwa kale, monga muja Davide adanenera pa Masalimo 103 verse 12 pamene adati, monga kumawa kutanimpha ndi kumadzulo, momwemo anatisiyanitsira kutali zolakwa zathu. Tere pa mawu awa tikunenetsa kuti machimo athu Mulungu sakumbukiranso. Ndiye chiweruzo ichi ndi cha udindo kapena ntchito yomwe inu muyenera kuchita ngati Mkhristu. Monga mukumbukira kuti kwayambirira kuja tidati Mkhristu ndiye mlaliki. Tera tikunenetsa kuti chuma chathu chonse, matupi athu ndi zopereka zathu zonse ndi zimene zidzaperekedwanso ku mpando wakuweruza. Tsono ndi mawu awa mukhoza kuona kufunika kwa kutumikira mokhulupirika. Anzanga, pano ndifuna nditengere pa mwayi wakufusa inu. Kuti kwa dingati nkrisitu, mumba kulupirika banji pa udindo wanu, watumikira Mulungu. Kwa matiani la kudzua kuti, pamene tiri mwa krisitu, zikutanthauza kuti zose zimene ndi za krisitu ndi za tuso. Tela ndi kuwafunika kugwiritsa nchito zinthu zimenezi mokhulupirika. Verse 5. Fwachake musaweruze kanthu isanadze nthawi yake. Kufikira akadze Ambuye ameneso adzaonetsera zobisika za ndima na adzasonyeza zitsimikizo za ndima. Ndipo pamenepo yense adzakhala nawo uyamiko wake wakwa Mulungu. Pano tiyambe ndi mawu akuti Yehova ndiye amene adzaweruza. Ndiye sipafunika kukhala pa mpando wa Ambuye ndi kuyamba kuweruza wena. Ichi ndi chifukwa chake pamene tiona kuti ena akutiweruza kapena akutinyoza. Sitiyenera kubweza kunyoza popeza kuli Mulungu amene ndi woweruza wolungama. Uyu ndiye amene amadziwa zobisika zonse ndipo adzaweruza malingana ndi ntchito zathu zomwe zaonetsedwa poyera pamaso pa Khristu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna kutsindika kunena kuti malingaliro athu onse ndi zonse zochitika mu ndima zidzaonetsedwa ndithu. Tera mwachifukwa ichi inu ndine tiyenera kusamala kwambiri mmene tikhalira masiku ano. Verse 6. Koma iza abale, ndadziphiphiritsira ndekha ndi Apolo chifukwa cha inu kuti mwa ife mukaphunzire kusapitilira zimene zalembedwa kuti pasakhale mmodzi wodzitukumulira mzake ndi kukana wina. Paulo mundime ino akunena kuti vuto lomwe analipeza mu mpingo wa ku Korinto linali kudzikweza pakati pa Akhristu. Ndiye pano Paulo akugwitsa chitsanzo cha iye mwini ndi Apolo kuti anali abwezi popeza onsewa anali Akhristu ndipo kuti Khristu uyo anali wawo. Koma osewa aliyese anali kugwiritsa ntchito mpatso zawo pa utumiki wawo. Ndipo sanali kukangana ayi. Mwachifukwa ichi Paulo akutsindika kuti kudzikweza ndicho chifukwa chachikulu chomwe Akhristu amachitira mikangano ndi magawano. Verse 7. Pakuti akusiyanitsa iwe ndani. Ndipo uli nacho chiyani chosati wachilandira. Koma ngati wachilandira udzitamanda bwanji monga ngati kuti sunachilandira. Mundima ino Paulo akunena kuti inu ndine tili ndi mphatso. Koma mwina inu muli ndi mphatso yapamwamba kwambiri kusiyana ndi mphatso yanga. Ndiye Paulo akunena kuti ngati inu muli ndi mphatso yotere mulibe chifukwa chakuti mudzitamandire ayi. Popeza sinu amene munadzipatsa mphatso imeneyi. Ndiye pa chifukwa ichi inu ndine tiyenera kuyamika Mulungu chifukwa cha mphatso zonsezi. Kodi inu muli ndi mphatso yopepuka mwina yosiyana ndi anzanu? Mwenelabe kuyamika Mulungu popeza sidachoke kwa inu nokhalayi. Verse 8. Mwadzala kale, mwalemelera kale, mwachita ufumu wopanda ife ndipo mwezi muchitadi ufumu kuti ifeso tikachite ufumu pamodzi ndi inu. Pakuti ndiyesa kuti Mulungu anaoneketsa ife atumwi otsiriza monga titi tife. Pakuti takhala ife choonetsedwa ku dziko lapansi ndi kwa angelo ndi kwa anthu. Tsono mundime ya 80 tewerengayi Paulo akunena monyodola Akhristu amene amadalira zelu ya umuntu. Cholinga chake ndicho kufuna kuonetsa kuti kudzikhulupirira kuliko apanda ntchito popeza anali kugwira ntchito yambiri koma yopanda ulamuliro. Pamene atumiki wodzipereka a Mulungu amagwira ntchito yoyechepa koma ya ulamuliro. Tera mwa mawu amenewa Paulo akunena kuti kodi iwo amaganiza kuti zelo yawo ndiyokwanira. Ndipo amene ali ndi zonse kodi akuganiza kuti ali nazo zonse zomwe afuna? Koma ichi chinali chikumbokhumbo chabe chakukhala moyo wachisangalalo. Kachiwiri Paulo akunena kuti atumika a Mulungu anapelekedwa kumasautso olimba ndi kuonetsedwa kwa anthu monga momwe aloma akhala akuchitira kuyambanitsa anthu kapena kuyambanitsa ng'ombe ndi nyama zosiyanasiyana ndi cholinga chofuna kusangalatsa anthu owonelera. Koma taonani Paulo akunena kuti, iwo ngati atumiki a Mulungu, akuonetsedwa mmasautso ndi cholinga, chofuna kuonetsa mphamvu ya chisomo cha Mulungu, kuti akhoza kuwalanditsa mmasautso wonse. Haleluya. Okondedwa anzanga apaulendo, mwina inu mwakhala muli kakasi, kuti chifukwa chani masautso sakuchoka pa moyo wanu. Paulo akuyankha kuti Mulungu afuna aonetse mphamvu ya chisomo chake kupyolera mwa inu. Tera ndi chifukwa chake ndikumemani kuti limbani mtima popeza mupambana ndithu. Verse 10. Tili wopusa ife chifukwa cha Khristu, koma muli ochenjera inu mwa Khristu. Tili ife ofoka, koma inu amphamvu, inu ndinu olemekezeka, koma ife ndife onyozeka. Kufikira nthawi yomwe ino, tiva njala, tiva ludzu, tili maliseche. Tikomedwa, tilibe pokhazikika. Ndipo tigwiritsa ntchito ndi kuchita ndi manja wathu a ife tokha, polalatidwa, tidalitsa, pozuzidwa, tipirira. Ponamizidwa tipempha, takhala monga zonyasa za dziko lapansi, litsilo la zinthu zonse kufikira tsopano. Ndime yonse ikufotokoza mmene mtumiki Paulo anazuzikira pamene anali kufalitsa uthenga wabwino wa Yesu Khristu. Tena pankhani yonse tikuphunzira kuti atumiki a Khristu makamaka abusa ayenera kugwiritsitsa choonadi ngakhale atakumana ndi zokhoma bwanji. Kutanthauza kuti kusautsidwa kwa atumikiwa ndi njira imodzi yotsatira mapazi a Khristu, imene ili njira yokwaninisa mawu a Ambuye amene ali pa Luka 23 verse 1 verse 31 pamene akuti, pakuti ngati azichitira izi mtengo wawiwisi nanga kudzatani ndi wowuma. Verse 14. Sindilembera izi kukuchititsani manyazi, koma kuchenjeza inu monga ananga okondedwa, pakuti mungakhale muli nawo aphunzitsi 10 mwa Khristu. Mulibe Atate ambiri, pakuti mwa Khristu Yesu ine ndinabala inu mwa uthenga wabwino. Chifukwa chake ndikupemphani, khalani akutsaza ine. Chifukwa cha ichi ndatuma kwa inu Timoteyo, ndiye mwana wanga okondedwa ndi wokhulupirika mwa Ambuye, amene adzakumbutsa inu njira zanga za mwa Khristu, monga ndiphunzitsa ponsepo mʼmipingo yonse. Koma ena adzitukumula monga ngati sindinali mkudza kwa inu, koma ndidzafika kwa inu msanga, akandilola Ambuye, ndipo ndidzazindikira si mawu a iwo odzitukumula, koma mphamvuyi. Pakuti ufumu wa Mulungu suli mmawu, koma mphamvu, mufuna chani? Kodi ndifika kwa inu ndi ndodo, kapena mwachikondi, ndi mzimu wakufatsa? Tsono okondedwa, tiye ntimalize ndi mawu akuti Paulo akulemba kalata iyi ngati Tate amene akuwaphunzitsa osati kuwanyoza ayi. Pano pali phunziro lalikulu lakuti pamene mtumiki kapena Khristu afuna kukoza cholakwa, sibwino kunyoza, koma kuphunzitsa ndi mtima wofatsa. Tiyeni kwa lero tilekeze pano, koma takhala tikuunika 1 Akorinto 4 verse 1.21, pomwe takambirana kuti Akhristu ndi ayani, mtanda wathu umwi, ndi kuona za kudzikweza komanso kudzichepetsa. Ambuye akudalitseni. Amen.
Amen and amen. Kachingerezi kakit. Mprogram mene yati santule Bible. Tamva zambiri tinakazikamo ndithu 1 Corinto chapter 4. Kote kuti mprogram yati osati ya tizaro wa 1 Corinto chapter 5. Tizamve zambiri za moyo wachi Khristu komanso chimo. Amene yati sugulera ni mbale Osman Chirola Manda. Ndipo makera watu tikumbutsane ndi tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Ma email ndomwe kutenga malo masiku ano ndi address yake ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo ma SMS number apa Malawi poka 083-500-222, 083-500-222. Program at Santure Bible ndi website yomwe ndi ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ine ndadala ambuya kudalitseni. Zikomo.